Вітаю усіх! Сьогодні 19 червня, 21 випуск подкастів на Finance.ua.
А це значить, що з вами, як завжди, його постійні ведучі Сергій
та Марічка.
Отож, сьогодні ми традиційно розпочинаємо із коротенького анонсу того, про що ви почуєте. Традиційно, знову ж таки, вже у нас для початку будуть новини, в яких ми розповімо про МММ, точніше його крах, і те, що вже там не виплачують гроші вже остаточно, і Мавроді сказав, що все закрилося і припинилося. А також розповімо про нову ініціативу МВС, яка стосується інтернету та доступу туди українців.
Згадаємо про кількість безробітних в Україні, офіційну та ту, яку називають профспілки, найдорожчі квартири в містах Євро-2012.
От, окрім того, у рахівничці ми вам розповімо про автомобілі, які користуються найбільшою популярністю серед викрадачів.
Також про те, на що українці найбільше витрачають грошей.
От, розповімо, які спеціальності є найбільш популярними серед молодих випускників.
А також певні законодавчі ініціативи та тарифні зміни.
Окей, отож, як завжди.
А ще ми забули сказати, ми вже казали, що у нас зараз триває Євро-2012, отже, великої теми, в принципі, як такої у нас немає, але ми говоримо про Євро, згадуємо матчі, які відбулися, і трошки згадуємо економічний бік певних країн.
Безперечно. Отож, переходимо до новин.
Пропоную розпочати з такої веселої новини. Ну, як, позитивно мало бути, але не вийшло. Україна опинилася на 100-му місці у світовому рейтингу щастя. На першому місці Коста-Ріка, В'єтнам і Колумбія. Люди здебільшого починають зараз жартувати, що це країни, які мають найбільше там наркотиків, тому вони, власне, і живуть так щасливо. Україна, як я вже казала, опинилася на 100-му місці, і для розрахунку брався не ВВП, а певна суб'єктивна задоволеність життям. Усього в цьому рейтингу взяла участь 151 держава світу. І, що важливо, і, в принципі, для нас приємно, дуже низьким виявився показник цього індексу щастя. В Сполучених Штатах вони посіли 105-ту позицію, і в Росії 122-ге місце.
Ти знаєш, Марічка, я, ну, нехай це буде для нас якоюсь такою, знаєш, як то скажемо, розрадою те, що поруч з нами такі класні сусіди, як Америка та Росія, але, зрештою, все ж таки потрібно зазначити, що цей рейтинг складав Британський науково-економічний інститут, тобто, насправді, це не... щось таке вигадане, да, там пов'язане із тими, хто любить веселитися. І там також використовувались і різноманітні економічні критерії, але як би там не було, ми там опинилися на такому красивому 100-му місці. Окей, йдемо далі. Не можемо не розповісти вам про МММ. Так от, на днях його засновник, МММ-2011, мова про нього йде, його засновник Сергій Мавроді оголосив, що грошей у системі не вистачить на виплату всіх вкладів. І, відповідно, взагалі-то МММ-2011, як така, припиняє своє функціонування. Відразу для тих, хто там почне задавати запитання про МММ-2012, там ще нібито ж для цього створював Сергій Мавроді цю чергову піраміду, також було від нього пояснення, що частково гроші із МММ-2012 будуть братися, але їх також не вистачить для виплати всіх компенсацій. От така от кінцівка у чергової піраміди.
Цілком очікувано.
Абсолютно очікувано. Ми про це багато розповідали і багато хто це прогнозував. Єдине, що хотілося б ще додати, це те, що тим людям, які безпосередньо приймали в ній участь, мова йде не про простих вкладників, а там про десятників, сотників, тисячників і так далі, мільйонників, їм зараз не позаздриш. Так, зокрема, з'явилася інформація про те, що у Росії почали активно спалювати автомобілі от так званих тисячників, тобто людей, які, ну, акумулювали кошти від декількох тисяч вкладників. Ці люди ховаються, машини їхні горять, ну і попередження приходять до них додому про те, що поверніть там гроші. А то ж, кому весело, ну, очевидно, Мавроді Сергію, так, який на цьому непогано нажився, а кому й не дуже, тим, хто все ж таки повівся і от таким чином засвітився.
Ну, насправді, люди говорять про те, що навіть вони вже зверталися до своїх там сотників і тисячників, щоб їм повернули гроші. Їм кажуть, ні, чу, ви ж що, дурні, вам ніхто нічого повертати не буде. А деякі кажуть, що взагалі, слава Богу, що ця піраміда накрилася зараз, бо там хтось каже, я там вклав 5 тисяч гривень, добре, що зараз, а не потім, коли я б там вклав набагато більше суми.
Ну, будемо сподіватися на те, що наші співвітчизники туди вклали не так багато і, відповідно, постраждали не дуже від цієї негативної новини. А також ще одна цікава новина, яка стосується ініціативи нашого МВС і, зокрема, його голови Віталія Захарченка. Так от, саме пан Захарченко на днях заявив, що дніпропетровські підривники користувалися інструкціями з інтернету. Мова йде про тих нібито підривників, яких, про які ми розповідали, яких затримали, які там, наскільки я пам'ятаю, вони є викладачами вузу, а один з них викладачем політології і так далі, тому подібне. Коротше, люди, на яких, умовно кажучи, повісили ці злочини, хоча не зрозуміло, яка там доказова база, але зрештою, МВС використовує цей привід і їх для того, щоб зарегулювати інтернет. Отож, він заявив, що ми виступили з ініціативою, я як міністр внутрішніх справ вийшов з такою ініціативою на Кабінет міністрів про те, що в інтернеті є багато інформації, до якої потрібно перекрити доступ для українців. Деталей пан Захарченко не розповів, хоча, чесно кажучи, і цього, що він сказав, вже досить, і воно звучить дуже загрозливо. Правда, Марічка?
Знаєш, не тільки в інтернеті можна знайти багато цікавого. Якщо ви знаєте такий фільм і книгу «Бійцівський клуб» Чака Паланіка і режисер Девід Фінчер, якщо ми говоримо про фільм, то там, власне, показаний процес, як робити вибухівку, як варити мило і так далі.
Марічка, ти знаєш, як почує пан Захарченко на свій підкаст, боюсь, що і цей фільм також потрапить у чорний список. Ну, така, як на нашу думку, безглузда ініціатива МВС, тому що, як відомо, ООН до цього часу там точаться суперечки про те, щоб визнати чи не визнати право доступу до інтернету невід'ємним правом людини, таким самим, як і право на життя і тому подібним. Остаточного рішення ще немає, але, в принципі, як ми бачимо, що наша держава зазіхає, нехай це ще не визначене ООН право, але, скажімо, як одне з основних прав українців, нинішніх доступ до інформації, вона зазіхає і хоче його обмежити. Окей, йдемо далі, Марічка. Що в тебе ще є з новин?
Я б хотіла розповісти про найдорожчі квартири в містах Євро-2012. Отже, експерти Міжнародного агентства з нерухомості Evans оцінили ринки житла міст, в яких проводять матчі. Перше місце в рейтингу посіла квартира площею 68 квадратів з двома спальнями та двома ваннами у Варшаві. І вартість такого квадратного метра у такій квартирі становить 22 780 євро. На другому місці опинилась квартира в Києві. Приємно, в принципі, що ми там є. Але...
Ну, очевидно.
Отже, за квадратний метр пропонується 19 860 євро, а ця квартира загалом площею 560 квадратів. А на третій позиції квартира площею 114 квадратів у центрі Харкова. І ціна за квадрат 17 400 євро.
А, ну, чесно кажучи, теж дуже неслабо. А от така інформація від Марічки. Що ще хотілося б розповісти у новинах? Також хотілося б згадати про Юлію Тимошенко, ну куди ж вже без неї. А в тому контексті, що наша генпрокуратура, зокрема, перший заступник Ренат Кузьмін, який є головним, скажімо, спікером по темі Тимошенко, який завдяки їй фактично і піднявся, наскільки відомо зі ЗМІ. Ось, так от він заявив, що встановлено причетність пані Тимошенко, до як мінімум 25 вбивств. А детальніше, значить, мова йде про те, що про так звану банду Кушніра. Так от, пан Кузьмін заявив, що банда Кушніра, яка була на службі у Павла Лазаренко, виконувала замовлення на користь Юлії Тимошенко. От така от казуїстика, як вийшла. Ось, і він зазначив, що, зокрема, ця банда причетна не тільки до вбивства Щербаня, тобто екс-губернатора колишнього головного, яке, в принципі, інкримінує Тимошенко, але й до вбивства його дружини, а також інших людей, і що у прокуратури є свідки, які невідомі широкому загалу, як він зазначив, які вже вказали на те, що за замовленням вбивств стоїть саме пан Тимошенко. Окей, отож, як я розумію, що якщо до нинішніх, скільки там, 7-8 років, так? Додадуть ще хоча б декілька. Доведених вбивств, то пані Тимошенко буде сидіти у в'язниці, очевидно,
довічно.
Тобто, мовно кажучи, до кінця свого життя.
Ти знаєш, мені з цього приводу згадується заява Януковича, що він хотів би відпустити Тимошенко, але не може.
А, ти знаєш, а я згадав іншу його заяву, теж, до речі, минулого тижня, що він назвав єдину умову, коли вона може стати вільною, так от умова була зазначена така, що от коли її засудять, я так розумію, на повну катушку, на довічне, потім він, можливо, її помилує. Чесно кажучи, мені дуже слабо віриться у те, що після такої доказової бази він може там вийти і сказати, от ви знаєте, я там владика світа, я так кажу, відпускаю всі гріхи. Я думаю, що такого не буде.
Виглядало б епічно.
Виглядало б епічно, йому тільки, що, знаєш, тризубець, як Зевсу. Чи хто там Посейдон у нас був з тризубцем. От, як би там не було, ось така офіційна заява від Генпрокуратури, відповідно, це є вже фактом. Очевидно, що найближчим часом нам варто очікувати нових судових рішень по пані Тимошенко та по її долі. Отож, така от справа. Ну, і ще, в принципі, на закусочку. Бачите, якісь на сьогодні такі всі цікаві новини вийшли в негативному плані, але що ж, любі наші, така вже в нас держава і така в нас влада. Окей, отож, Міністерство екології та природних ресурсів пропонує ввести утилізаційний збір з імпортерів та виробників легкових і вантажних автомобілів, автобусів, спецтехніки. Іншими словами, про що йде мова? Мова йде про ще один податок на утилізацію, називаємо його так. І його будуть змушені платити саме виробники. Суми там фігурують різні. На сьогодні обговорюється ставка в розмірі 70 копійок за кубічний сантиметр робочого об'єму двигуна. Іншими словами, якщо взяти в середньому, що автомобіль легковий, так, це десь 1500-2000 кубічних сантиметрів має двигун, відповідно, сума це буде десь близько 1000-1500 гривень. Тобто це те, що має сплачувати виробник у скарбницю держави. Відповідно, цю суму можна приплюсувати, я думаю, помноживши на 2 сміливо, до вартості автомобіля. А іншими словами, я не знаю, як там виграє бюджет, очевидно, щось виграє, але автомобілі явно також подорожчують, якщо ця ініціатива, поки що це тільки проєкт, але вже поданий Кабмін стане, набере силу законодавчого акту.
У мене ще є дві новини наостанок і навіть один коментар. Перша стосується безробіття. За офіційними даними Державної служби статистики України, нам пощастило, і на 31 травня цього року кількість офіційно зареєстрованих в Україні безробітних склала 465 тисяч.
Ура, звучать фанфари, відкривається шампанське.
На 21 тисячу там, з половиною. Чим це викликано, пояснюють, ну, звичайно, ці сільськогосподарські роботи, плюс Євро-2012 також певним чином додало людям роботи. При цьому цікаво, що профспілки, зокрема, голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук заявляє, що сьогодні в Україні насправді 5 мільйонів безробітних, а восени ця цифра ще більше збільшиться.
Отож, шановні наші, кому вірити, кому не вірити, вирішуйте самі. Є офіційна статистика, є заяви, як ми вже сказали, профспілок. Ми, очевидно, думаємо, що йдемо десь швидше посередині, як кажуть, да, як казали древні греки, золота середина. Але, очевидно, що цифра, про яку нам розповідає влада, є серйозно зменшеною, заниженою.
І наостанок щодо... Також дуже топова тема – доступне житло, пільгова іпотека. І у Волинській обласній державній адміністрації десь минулого тижня була оперативна нарада, і там заявили, що в Україні на іпотеку можуть розраховувати тільки 30 тисяч сімей, бо виділено тільки 30 тисяч квартир. І там, типу, вирішуєте, багато це чи мало. Я вже колись зверталася до
Мінрегіонбуду.
Так, і мені давали коментар, певну статистику, скільки людей вже там отримали, скільки подали заявки. І я зателефонувала цього разу. Це відповідальна особа Пишняк Олена. І пропоную послухати, що вона сказала з цього приводу.
Раніше могла озвучити ті цифри, які в нас велися нашим департаментом, але зараз ми цю роботу трошки призупинили, тому що немає. Це не ті цифри, які є по офіційно заключеним договорам, офіційно представленим. Ми вели статистику по тим забудовникам, які звертались просто для того, які попередньо могли запропонувати свої об'єкти для участі в програмі. А зараз буде вести статистика по тих об'єктах, які вже офіційно затверджені міжвідомчою комісією і приймають офіційно вже участь у програмі. Це буде трошки інша статистика.
Зрозуміло. А можете ви прокоментувати заяви, що всього буде тільки забезпечено 30 тисяч сімей доступним житлом по цій програмі?
Ну, я не уповноважена будь-що коментувати. А взагалі на програму виділено 1 мільярд гривень. І скільки людей буде забезпечено, скільки сімей, такої цифри навряд чи вам, це дуже приблизні розрахунки.
Ось таким був коментар пані Олени. Так, що хотілося б додати від себе, це те, що, як ми бачимо, квартир поки що дійсно дуже мало. Так, влада розповідала про те, що до кінця цього року вони збираються забезпечити житлом, здається, близько 10% тих, хто стоїть на черзі, але, як ми бачимо, там навіть не те, що до відсотка, там до піввідсотка справа ще не дійшла, і питання про те, коли вона дійде, ну, залишається дуже серйозно відкритим. А, до речі, ще така остання ремарочка в сторону цього доступного житла. На днях бачив новину, що у Донецьку досі не знайшлося жодної квартири, яка підпадає під оцю соціальну програму президента. Так що,
дивно.
Да, візьміть на замітку, влада, да, як то кажуть, регіон, з якого пішов наш президент, вийшов наш президент, от, пояснюю це тим, що там немає підходящих, так мовити, об'єктів, ті, що є, вони дуже дорогі і так далі, тому подібне. От така от справа.
Тепер традиційно до реклами. В мене є коротеньке оголошення. 27 червня у нас відбудеться чергове інтерв'ю. І наш гість – це директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. Питання до нього ви можете ставити до 26 червня до 17:00.
Отож, запрошуємо вас запитувати різноманітні цікаві речі, які стосуються економіки у пана Юрчишина, який є дуже знаним економічним спеціалістом, який, я думаю, відповість на всі ваші питання детально і цікаво. В свою чергу хочу розповісти вам про те, що у нас на Financial на нашому порталі відбулося чергове оновлення. Так, зокрема, з'явилася нова таблиця депозитів. Мова йде про що? Про те, що ті, хто є постійними нашими читачами, безперечно знають, що таблиця депозитів так, для фізичних осіб вже існує досить давно. От, і вона була зручною свого часу, але час не стоїть на місці, все розвивається, з'являються якісь нові сервіси, якісь нові графічні можливості. Фенансіо також не стоїть на місці, розвивається. І тому ми презентували вам нову таблицю депозитів. А якщо коротко, то вона стала значно більш такою юзабельною, красивішою. Там значно легше знайти потрібну вам інформацію. От, серед найбільш помітних відмінностей – це те, що якщо раніше вся інформація по ставкам депозитів і банкам була зведена в єдину таблицю, яка, в принципі, була не дуже такою зручною вже відповідно до нинішніх вимог юзабельності, то тепер по кожному окремому банку є, виводяться всі його депозитні програми, тобто можна вводити певну суму, дивитися, скільки це буде відсоточків, порівнювати, потім порівнювати між собою банки. Іншими словами, це дуже зручно. От. Окрім того, під кожним банком виводиться так званий народний рейтинг довіри, тобто це також фішка Financial, якщо ви пам'ятаєте. Наші читачі, постійні користувачі, голосують там і залишають свої відгуки про той чи інший банк, відповідно додаючи йому плюсів чи мінусів, і створюючи такий своєрідний ось рейтинг і під тими банками, які вже є оціненими, виводиться цей наш народний рейтинг, який також допомагає всім нашим користувачам і допоможе в майбутньому орієнтуватись, якому банку можна довіряти, який, можливо, вимагає додаткової перевірки. Отож, заходьте до нашої нової таблиці депозитів, користуйтеся, я думаю, що вона допоможе вам збагатити ваш капітал.
Тепер переходимо до нашої теми Євро 2012, матчі, які відбулися, і певні економічні цікавинки.
Отож, декілька слів, звичайно, про збірну України, яка зіграла свій другий матч і грає свій третій матч, останній груповий сьогодні. Як всі, безперечно, вже знають, що другий свій матч, на жаль, збірна України програла. Нагадаю, що він пройшов у Донецьку, грали ми зі збірною Франції. Його початок був відкладений, мабуть, на півгодини десь із-за тієї зливи величезної. Можливо, це дійсно був знак природи. І, як то кажуть, ненька Україна плакала з огляду на той результат негативний, якого досягла збірна України. От, а вона програла збірні Франції, знову ж таки, повторюся. Ну, але то було раніше. Сьогодні ми граємо із англійцями. І у випадку, якщо ми переможемо, у нас є всі шанси, тобто 100% шансів, що ми вийдемо з групи. Не знаю, як складеться матч сьогоднішній. Знаєте, після матчу з французами складно щось загадувати. Єдине, що можу додати, це те, що до кінця невідомо, чи буде грати наш капітан і герой першого матчу Андрій Шевченко, тому що у матчі з французами він там отримав декілька досить серйозних ударів по коліну. Це, як пам'ятаєте, його старі травми, там є якісь проблеми з його підготовкою до матчу. Всі інші нібито, як то кажуть, у бойовому строю. Пан Блохін, тренер національної збірної, сказав, що все ж таки вони збираються зламати традицію і нарешті таки перемогти на Донбас-арені, на якій жодного разу збірна України ще не перемагала, і, здається, навіть жодного разу ще в нічию не грала. От, ну що ж, будемо тримати кулаки за збірну України і переходимо до інших результатів матчів.
Отже, у другому турі 12 червня зіграли Греція-Чехія з рахунком 1-2 на користь Чехії. Також Польща з Росією в нічю 1-1. Польща з Росією – тема, напевно, найбільше обговорювана на Євро-2012.
Як і, зрештою, виліт збірної Росії. Але про це трішки пізніше.
Далі, 13 червня був матч Данія-Португалія з рахунком 3-2 на користь Португалії. Нідерланди-Німеччина з рахунком 2-1 на користь Німеччини. 14 червня відбулись матчі Італія-Хорватія з рахунком 1-1. Іспанія-Ірландія з рахунком розгромним, напевно, 4-0 на користь, звичайно, Іспанії. 15 червня відбувся наш прикрий матч-поразка Франція-Україна 2-0 та матч Швеція-Британія. Так, Британія з рахунком 2-3 на користь Британії. У третьому турі 16 червня Чехія зіграла з Польщею з рахунком 1-0, а Греція з Росією з рахунком також 1-0.
А тож із цієї групи вилетіла. Вийшли у наступне коло, потрібно зазначити, збірна Чехії та збірна Греції, яка до цього займала останнє місце. Пару слів про Росію. Преса і вболівальники зустріли нижчі мною критикою у такий от безславний виліт збірної Росії, особливо зважаючи на її першу перемогу у першому турі з рахунком 4-1, коли виграли у збірної Чехії, яка, до речі, вийшла з першого місця. Я думаю, що ця критика є заслуженою, тому що група Росії була найлегшою. І те, що вони не змогли зібратися і дуже сильно розслабилися після першої перемоги, зіграли в нічию з поляками, а також після цього ще й програли грекам, є, безперечно, причина, тобто, да, одна з головних чинників – це, очевидно, невдала робота тренера, ну і які не зміг налаштувати гравців. Отож, тепер наші сусіди і зліва, і справа, тобто і поляки, і росіяни будуть спостерігати за Євро уже, як то кажуть, аутсайд.
І щодо Греції, у нас навіть є два коментарі. Перший – Володимир Ланового, екс-міністра економіки та президента Центру ринкових реформ, а також керівника ризик менеджменту в банку з іноземним капіталом Баклаженко Сергія. З приводу Греції, які у неї перспективи? Як всі ми знаємо, відбулися парламентські вибори, і отже перемогла правоцентристська сила, консерватори. Поки невідомо, чи вони все ж таки якось коаліцію зберуть, чи знову будуть перевибори, і як це вплине на Євро, і як це вплине на Єврозону загалом, про це наші два коментарі.
Знаєте, якщо говорити про глобальний розклад сил, з цього треба починати щодо позиції Європи, Сполучених Штатів, Китаю, інших частин такого сучасного світу, то збереження Єврозони є ключовим питанням, так би мовити, ефективного протистояння західної цивілізації тенденціям, які йдуть зі Сходу. Тому, мені здається, і Америка, і Європа, і інші західні інститути – будуть підтримувати вихід з кризи європейської валюти і в тому числі подолання проблем Греції. Мені здається, що Греція не буде виведена з Єврозони. Такий мій прогноз і бажання. А яким чином вдасться створити, можливо, буде тимчасовий уряд, можливо, технічний уряд. Все-таки демократична, цивілізована країна може знайти такі моменти, щоб якось вийти з ситуації. Тому що подальше затягування проблем – це, звичайно, не на користь.
А тепер коментар Баклаженко Сергія.
На сегодняшний день Греция является достаточно политически нестабильным регионом, и новое правительство, которое может быть сформировано, его в основном рассматривают как инструмент для обеспечения реформ, которые являются необходимыми для поддержания, с одной стороны, программ экономических реформ и разблокировки последующей финансовой поддержки для Греции. Все ожидания относительно ее, я, наверное, скажу, что не рассматриваются как какие-то завышенные. Да, высоких стандартов на сегодня Греции уже никто не применяет. То есть, скорее всего, если вдруг в Греции произойдут какие-то позитивные изменения, это будет рассмотрено как плюс к текущей ситуации. В то же время, если на сегодняшний день из политического клинча и, соответственно, экономического Греция не выйдет, то это будет скорее в рамках с ожиданиями рынка. То есть дальнейшее, скорее всего, никакого дальнейшего негативного влияния на курс евро к долару это не окажет.
Окей, отакими були коментарі. Єдине, що можемо від себе ще додати, це нагадати, що дійсно, як сказала Марічка, скажімо, переможця головного чи основного переможця, який би набрав більшість голосів виборців у Греції, так і не знайшлося. Так, переможця минулих виборів партія лівих радикалів, вона набрала, вона зайняла друге місце. Ось праворадикали вони зайняли, консерватори, точніше, праві консерватори, вони зайняли перше місце. Різниця між ними зовсім невеличка, і там є ще третя сила, соціалісти, які також набрали не набагато більше 10% виборців.
Тепер але не знають, куди їм діватися.
Так, для того, щоб далі щось вирішувати в цій державі, потрібно створити коаліцію, як мінімум, із учасників однієї з політичних сил, яка зайняла друге чи третє місце. Вони поки що відмовляються йти на коаліцію із правими. Не знаю, як там що буде, чекаємо найближчих новин, вам обов'язково про це розповімо. Думку наших експертів із цього приводу теж чули, тож Греція залишається таким от джерелом напруги, а ми, в свою чергу, розповідаємо далі про футбол.
Але не лише Греція, до речі. Іспанія також зараз створює проблем, і, зокрема, кілька днів назад вона відмовилась виконувати рекомендації МВФ з приводу цих бюджетних скорочень, які направлені на зниження бюджетного дефіциту. І, в принципі, вже зараз говорять про те, що Греція десь там зі своїми проблемами лишилась далеко позаду, і новий хедлайнер усіх проблем у Єврозоні – це тепер Іспанія.
Так, але для початку, Марічка, ну ти нам розповіси, як вона вчора зіграла? Не розповісти?
Я не дивилася.
А, отак воно буває. Ну, окей. Тоді ми, в свою чергу, просто ще... Так, вони вчора грали з Хорватією. В свою чергу, ми тоді вам скажемо, дійсно, що, як зазначила Марічка, це є одна з головних проблем сьогоднішньої Єврозони. Це, дійсно, криза, спочатку національна, яка розпочалася у Іспанії. І, як кажуть відомі міжнародні економісти та аналітики, якщо Греція виявилася своєю рідною такою, ну, як би сказати, ахіллесовою п'ятою, Єврозони, Євросоюзу, то Іспанія фактично є полем бою, полем битви, програвши яку Євросоюз ніколи не зможе існувати у нинішньому вигляді. Тобто їм потрібно обов'язково врятувати Іспанію, в яку, я нагадаю, її національний борг уже сягнув за 70% від ВВП. От МВФ пообіцяли їм виділити 100 мільярдів євро допомоги. Ось, але ж безперечно, що це все буде не безкоштовно, що Іспанії доведеться, очевидно, таки йти по шляху Греції, вдаватися до суворих бюджетних обмежень. Очевидно, що іспанці, які є веселою нацією, не менш веселою, ніж греки, які теж не дуже люблять скорочуватися і працювати понад норму, будуть не в захваті від цього. Подивимося, наскільки вдасться іспанській владі донести, дотлумачити населенню, а також політичним силам місцевим про необхідність різкої економії. Слідкуємо за цією темою. Іспанія, як і Греція, залишається і буде хедлайнером економічних новин, зокрема міжнародних, на найближчі місяці. Це однозначно.
Про матчі. Я, до речі, забула сказати про два матчі, які відбулися 17 червня. Португалія та Нідерланди зіграли з рахунком 2-1, а Данія з Німеччиною зіграли з рахунком 1-2 на користь Німеччини.
Отож, із цієї групи вийшли Германія, Німеччина та Португалія.
І далі. Вчора відбулися матчі Хорватія та Іспанія, Італія та Ірландія. Розкажи, бо я рахунку не знаю.
Окей. Значить, можемо привітати іспанців, незважаючи на економічні проблеми, про які щойно розповідала я і Марічка. Вони перемогли хорватів непоступливих і з рахунком 1-0 і вийшли з групи з першого місця. Італія склала їм компанію. Вони очікувано абсолютно виграли у Ірландії з рахунком 2-0, не так крупно, як іспанці, але цього теж досить. Отож, Хорватія та Ірландія залишаються за бортом Євро-2012 і будуть спостерігати за тим, що відбувається на футбольних полях разом із компанією інших невдах. В свою чергу, Марічка зараз вам розкаже про Україну, яка грає сьогодні. Да, Марічка? О котрій годині на сьогодні матч?
21:45.
Правильно, обидва матчі, як заведено у групових турнірах, останні, які є вирішальними для того, щоб жодна збірна не мала переваги над іншою, знаючи рахунок. Отож, обидва матчі розпочнуться о 21:45. Ми будемо, безперечно, вболівати за збірну
будемо
України.
Будемо дивитися матчі з Україною.
Так, Україна-Англія. І сподіватись на те, що чехи... Боже, які чехи, шведи. Що шведи, вони також не поступляться французам так просто не здадуться без бою, і, можливо, навіть у них виграють, тоді буде дуже взагалі класно. Як мінімум, навіть якщо ми програємо, чехи за нас відплатять.
Шведи.
Боже, слухай, що ж мені ті чехи це в голові? Шведи, що ж мені чехи сходять? Що ж мені чехи? Пиво? Та не пив я пиво. Хоча, може, сьогодні, якщо Україна виграє, я з задоволенням вип'ю навіть чеського недешевого пива.
Друзі, про євро, я думаю, на сьогодні досить. Тепер переходимо до нашої традиційної рубрики «Рахівничка». Я пропоную коротенько з того, що з 1 липня збільшаться тарифи на електроенергію. Це у нас Національна комісія з регулювання в електроенергетиці. Вона встановила поріг у 800 кВт-годин на місяць, і перевищення якого обернеться споживачам з збільшенням тарифу. І він буде встановлений на рівні 0,9576 копійок гривні за кіловат-годину.
Тобто, значить...
Менше гривні.
Так, так. Якщо детальніше, то мова йде про наступне. Очевидно, що Нацкомісія вирішила, що українці, ті, які споживають багато електроенергії, а вони кажуть, що таких у нас лише 3%, і я не впевнений у такій цифрі, але зрештою, вони платять дуже мало, вони вирішили, і, відповідно, для всіх категорій, як для сільського, так для міського, так і для міського населення з електроплитами, які платили раніше менше, вирішили для всіх них зрівняти тариф. Отож, для міського населення вони піднімуться на 75%, для сільського населення на 89%, а для міського населення, яке використовує електроплити, які не мають газу, у 2,5 рази вони зростуть. Це мова йде про тих, хто споживає більше 800 кВт електроенергії на місяць. І при цьому, відповідно, вартість і там, і там, і там складе 95 копійок за 1 кВт. Тобто, от таку цікаву урівнялівку придумали у нас у Нацкомісії. Чесно кажучи, не дуже зрозуміло, чим вони керувалися, коли вирішили зрівняти ці всі категорії, і все ж таки мені здається, що людей, які використовують електроенергію, з огляду на те, що зараз у нас купа обігрівачів, купа кондиціонерів, купа водонагрівачів, а значить, як у нас з водою, наприклад, тому ж самому Києві, та не тільки в Києві, так, різні випрямлячі, тобто використання електроенергії зростає у геометричній прогресії. Так само і тарифи зростають у геометричній прогресії. І, як ми бачимо, що затрати, наскільки мені відомо, на так, видобування, так, якщо так можна сказати, на створення там, тисячі кіловат, вони залишаються приблизно тими самими, що і були, там атомна енергетика, водна і так все далі. Тобто, вони не так сильно зростають, як тарифи на електроенергію. Очевидно, що наступним кроком тут буде ріст тарифів для решти населення. Якщо вони почали із тих, хто нібито найбільше використовують, то дійде черга і до тих, хто від 100 до 800, а таких, як ми розуміємо, відсотків, очевидно, 80. Так що готуйтесь.
Буде весело. Хотілося б згадати дані Державної служби статистики про те, що українці витрачають найбільше грошей на алкоголь.
Ох ти, йолки-палки, а на який же алкоголь, Марічка?
І ще цікаво. В СМІ гуляється новина з заголовком, що українці витрачають найбільше грошей на алкоголь, сигарети та наркотики.
Як вони слухають, як вони це дізнавалися? Да,
отже,
цікаво.
Якщо за даними Держслужби статистиками далі йдемо, то за один місяць одна сім'я витрачає на життя 3718 гривень. І майже 7% персонального бюджету йде на спиртне і сигарети. Це, якщо порівняти, у 2010 році було 3%. На комунальні послуги витрати зросли до 14%, а витрати на продукти харчування зменшилися 39%. Я вчора посиділа, порахувала. Якщо говорити про алкоголь, найбільш поширене все ж таки пиво, тим паче зараз у період
влітку.
Пляшка середня 0,5, в середньому коштує 6 гривень. Наскільки я так розумію. Якщо по одній пляшці на тиждень, це виходить там приблизно 30 гривень на місяць. Якщо щодня купуєш таку пляшку пива, це 180 гривень на місяць. Далі сигарети. Середня ціна, знову ж таки, 12 гривень. На 30 днів, якщо купуєш щодня, 360 гривень, а якщо, наприклад, там раз в 3 дні, 180. Коротше, приблизно 500 гривень викидаються на такі потреби.
Що можна сказати? Українці і палять, і...
А це я ще не рахую свята, на які витрачаються гроші на горілку і на вино.
Так, і люблять пиво. Ти знаєш, я думаю, що витрати зросли насамперед тому, що відбувся значний ріст цін. Тобто, очевидно, загалом у процентовому відношенні стосовно там кількості грошей, які українці заробляють, вони не сильно змінилися. ці витрати. А от з огляду на те, що ціни підвищилися і продовжують зростати, і пиво буде і надалі дорожчати, очевидно, як і сигарети, то вони будуть також зростати. От. Що ще, Марічка?
Ще, якщо ми вже заговорили про витрати на сигарети, потрібно згадати про те, що президент України наш Віктор Янукович підписав закон про обмеження місць куріння. І про це варто згадати, бо тема надзвичайно популярна. Чому маємо зачепити це в рахівничці? Бо закон визначає низку певних громадських місць, де заборонено куріння тютюнових виробів, електронних сигарет та кальянів. І штраф за куріння в недозволених місцях встановлено від 1 до 10 тисяч гривень. Тому будьте уважні, друзі, якщо ви палите.
Так, якщо побачите дядю міліціонера, відразу ховайте цигарку.
З'їжте.
Можна просто викинути непомітно, я думаю, не обов'язково їсти. Раптом отруєння, Марічка, що ти оце вчиш наших слухачів? Окей, тож далі, що ще цікавенького було минулого тижня, так от це інформація про найбільш популярні тачки, автомобілі серед викрадачів у місті Києві. Окей, на першому місці традиційно знаходяться автомобілі Волжського автомобільного заводу, тобто вази, наші люби. Так от, з початку року у Києві їх було викрадено 38.
Я щось думала, Тойота.
Ні, на другому місці знаходяться якраз Лексус і Тойота, про які ти думала. Ось, а далі вже йдуть Міцубісі, от, і Шкода. Також ДАІ зазначило, що найчастіше автомобілі викрадають вночі. От, ну, в принципі, це, я думаю, нам всім відомо. В день їх викрадають, там, за їхньою статистикою, виходить майже 4 рази рідше, ніж вночі. Окей, ще та, що хотілося б розповісти, це про анонсовану вже в найбільш популярній професії, так, або, скажімо, сфери, в яких молоді випускники розпочинають працювати. Отож, за інформацією порталу працевлаштування HHUA, або HHUA, або HeadHunter.ua, можна назвати по-різному. Так от, найбільш популярними серед випускників вузів є маркетинг, реклама, адміністрування, фінанси та продажі.
А де ж юристи?
Юристів немає, бач, не потрапили вони. А я думаю, це абсолютно логічно, тому що юристів у нас вже скільки розвелося, ти знаєш. А ну, економістів теж багато, але як мінімум не можуть йти в продаж. З ними простіше. Да, можуть продавати на базарі чи в магазині, рахувати всюди потрібно. А от юристи, ну юрист, ну і куди ж він піде з такою освітою? Ну теж, очевидно, може продавати, але про це, очевидно, не дуже розповідають. Отож, маркетинг, реклама, як ми бачимо, хочуть молоді українці легких грошей, там, де не потрібно працювати фізично. Ну, що тут можна сказати? Очевидно, що бажання в чомусь зрозуміле, ми можемо подивитись на те, що пропагують телебачення, журнали, інтернет, фільми, вони пропагують легке життя, так, з великою кількістю грошей, без особливих напрягів.
Знайомства,
так, розваги, нічний клуб і так далі, тому подібне. Тому, зокрема, процвітають такі речі, як МММ, як Форекс, нічого поганого я не хочу про це сказати, але, як ви знаєте, всі це офіційна статистика Форекс. Ці слова можуть підтвердити будь-хто із тих, хто має до цього відношення, і 100% тих, хто розпочинає займатися Форексом, лише 1% зі 100, а досягає фінансових якихось прибутків постійних. Решта 99, в кращому випадку, повертають те, що вони вклали, але частіше за все вони все програють. Окей, отож, така от справа з молодими нашими випускниками. Як бачимо, як я вже зазначив, тенденція така, що працювати особливо ніхто не хоче. Марічка, що є ще в тебе?
У мене є ще, хочу згадати, про закон, який був опублікований в «Голосі України» 12 червня, якраз наш минулий подкаст тоді відбувався, щодо внесення змін до Сімейного кодексу України про майнові певні запитання. І раніше як було? Якщо чоловік з дружиною розводяться, розлучаються, квартиру починають ділити навпіл, або там, ну, якось хтось там комусь відкати якийсь здає. Тепер вирішили, що якщо квартира була приватизована під час подружнього життя, при розлученні вона буде переходити до тієї особи, яка її приватизувала, тобто вона буде вважатися особистою власністю. І взагалі, чому це, ну, такі прецеденти були, що, наприклад, іноземець, він одружується з нашою українською дівчиною, а тоді вони розлучаються, а квартира в неї була куплена, але вважалося, що це спільне майно, і виходило, що потрібно було ділити на них обох. І це, якби, в принципі, неправильно. Тепер цього, в принципі, не має відбуватися. І я запитала у наших партнерів-юристів, з якими ми часто за коментарями співробітничаємо Халас і партнери, щоб вони розтлумачили, чи це стосується тільки тих суперечок, які після закону вже цього нового, чи тих, які раніше. І вони сказали, що це стосується тільки нових, бо ті, які вже були, якісь рішення судові ухвалені, вони незворотні.
Незворотні, так, як відомо, закон не має зворотньої дії, відповідно, всі події, так, які мали місце до вступу його в силу, не підпадають під його, мовно кажучи, юрисдикцію. Отож, шановні українці, як кажуть, мотайте на устику важливу інформацію, я думаю, для багатьох вона буде корисною. Ну, в принципі, що ще хотілося додати на закусочку, остання новинка нашої архівнички, приємна для всіх пошановувачів спадщини Стіва Джобса, всіх любителів айпадів, айфонів, айпедів, що в нас там ще є? Ну, коротше, багато iMac. Всього, iMac'ів, ну, коротше, всього, що в нас з i пов'язано. Отож, в Україні найближчим часом відкриється офіційний онлайн-магазин App Store.
А ціни, які там будуть офіційні?
Ціни, тобто я так розумію, що мова йде про те, що ціни, вони, в принципі, будуть локалізовані до місцевих якихось витрат. Детальніше про це керівництво Apple нічого не сказало. Так, голова корпорації Тім Кук їм тільки повідомив, що у липні розпочнеться обслуговування у 32 нових країнах, і серед них буде Україна. Отож, за офіційною статистикою Apple, в Україні є понад 500 000 користувачів, яких так є, як мінімум, айфони на нинішній момент. Так, це інформація, якою з ними поділилися мобільні оператори, тому що вони ж реєструють ці всі, так мовити, телефони, гаджети і все інше. Відповідно, очевидно, інформація цікава. Не знаю, як буде з там нелегальним різноманітним ПО.
Яка націнка йде? От в країнах.
Ти знаєш, я не знаю, яка націнка, знаю, що вона існує. Знаю, що вона існує в кожній країні, тобто те, що у країнах от Європи і Європейського Союзу і Америки, також Японії, там націнки фактично немає, тому що там різноманітні міжнародні угоди, пов'язані антидемпінгові розслідування і так далі, тому подібне, і тому там націнка, якщо існує, невелика. А в Україні і в таких країнах, так очевидно, про які йдеться, в нових країнах, я думаю, націнка буде добряча, тому що ніяких особливого законодавства, яке б захищало у онлайні українських користувачів, немає.
Цікаво, як в порівнянні з інтернет-магазинами, які тепер продають, наприклад, ті ж самі айфони, так? Яка буде націнка? Де буде дешевше купляти? Подивимося,
очевидно, у липні, коли вже з'явиться. Так, зараз ми можемо тільки прогнозувати, якими будуть ціни, але зважаючи на те, що з'явиться така офіційна конкуренція, очевидно, що це призведе, ну, за логікою ринку, це мало призвести до пониження ціни. І в наших неофіційних магазинах, які до цього торгували Apple, ми нагадаємо, так, тому що це все було, як то кажуть, фактично нелегально. Ось, ну, така от приємна новина. Так що, Марічка, тебе, наскільки я знаю, ти ж є айфон. Так що тепер ти зможеш, як мінімум, ти зможеш у липні нам розповісти, наскільки дійсно корисно те, що тепер в Україні з'явився App Store.
Згадаємо про це в липні. Друзі, ми з вами прощаємось до наступного тижня, до наступного вівторка. Нагадую, що наступного четверга у нас День Конституції, 28 червня, буде вихідний. І наступний день за ним, 29 червня, також буде вихідним.
Ну, але про це ми вам ще нагадаємо наступного тижня. От, а на сьогодні, як уже сказала Марічка, ми бажаємо вам вдалого дня, прекрасного вечора.
І не перегрівайтесь.
Не перегрівайтесь. І вболіваємо за Україну у сьогоднішньому матчі із англійцями.
А з вами наступного тижня знову будуть Сергій та Марічка.
До нових зустрічей!